Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վիրահայության համար։ Այս ծրագիրը հեռացակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանը։ Խոսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Եթե հիշում եք, Մինսկի խմբի համանախագահանները վերջին օրերին գտնվում էին մեր տարածաշրջանում, ահա նրանք այսօր արդեն ամփոփել են իրենց այցելության արդյունքները համատեղ մի հայտարարությամբ։ Լսենք մեր թղթակից Հրաչ Բելքումյանին։
Այցելության հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Քելբաջարի և Լաչինի իրավիճակի ուսումնասիրությունն էր համապատասխան միջնորդների մանդատի։ Այցելելով այս տարածքներ, միջնորդները ենթակառույցների բարելավման նշաններ են տեսել, բայց վերջին տարիների համեմատ բնակչության թվի փոփոխության որևէ նշան չի արձանագրվել։ Այս մասին ընդգծում են Մինսկի խմբի համանախագահները, առանձնացնելով նաև Սարսանգի ջրամբար կատարած իրենց այցելությունը։ Միջնորդները քննարկել են Սարսանգի կարգավիճակի և աշխատանքի հետ կապված հարցեր մենեջերների հետ, նրանք հույս են հայտնել, որ կողմերը համաձայնության կհասնեն միասին օգտագործելու Սարսանգի ջրի պաշարները ի նպաստ տարածաշրջանի։ Այցելության այս երկու առանցքային պահերից Լաչինի, Քելբաջարի իրավիճակ ուսումնասիրելուց և Սարսանգի հետ կապված հարցերը քննարկելուց բացի, համանախագահները նորից մտահոգություն են հայտնում սահմանային միջադեպերի կապակցությամբ, ինչպես նաև հիշեցնում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական տարրերը։ Այցելությունն ամփոփող համատեղ հայտարարությունում նշված է. ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, դեսպաններ Իգոր Պապովը, Ռուսաստանի Դաշնություն Ժակ Ֆորը, Ֆրանսիա Ջեյմս Ուորլիկ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպեշիկը մայիսի 16-ից 19-ը այցելեցին տարածաշրջան։ Նրանց միացել էր դեսպան Պիեր Անդրիոն, ով հունիսին ստանձնելու է ֆրանսիացի համանախագահի պաշտոնը։ Մայիսի 19-ին համանախագահները հատեցին շփման գիծը Թարթարի հատվածում։ Նրանք մտահոգություն են հայտնում հրադադարի ռեժիմի շարունակվող խախտումների և զոհերի կապակցությամբ, հրադադարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմների բացակայությունը կողմերին հնարավորություն է տալիս մեղադրելու մեկը մյուսին։ Համանախագահները նշում են, որ այցելության ընթացքում Երևանում և Բաքվում հանդիպումներ են ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի, Քելբաջարի և Լաչինի դեֆակտո իշխանությունների և տեղական վարչակազմերի ներկայացուցիչների հետ։ Բաքվում նրանք հանդիպել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումներում միջնորդները քննարկել են խաղաղ գործընթացի տարրերը և շեշտադրել են, որ վերջնական կարգավորման հիմքերը մնում են այն տարրերը, որ ներկայացվել են համանախագահ երկրների նախագահների 2009-ից 2013 հարված հայտարարություններում։ Այս մասին նշված է միջնորդների համատեղ ամփոփիչ հայտարարությունում։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի հետ պաշտոնական հանդիպումներին, նշեմ, որ միջնորդները երեք հանդիպել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ, քննարկվել է իրավիճակը շփման գծում։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ասել է, թե հակամարտության կարգավորման միջազգային հանրության ջանքերը անարդյունավետ են։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի նախագահն ու արտգործնախարարը երկրից բացակայում են։
Դե Ստեփանակերտում էլ ուղակի հորդոր են համարում Ղարաբաղի առնչությամբ հնչած վերջին հայտարարությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակի հետ է զրուցել մեր թղթակից Էլեն Չիլինգարյան։
Որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը կարգավորվի, նախև առաջ անհրաժեշտ է, որ պահպանվի հրադադարի ռեժիմը։ Սա ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի, հակամարտության կարգավորման սկզբնական և կարևորագույն պայմաններից մեկն է։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին հակամարտության գոտում հաստատված զինադադարի 20-ամյակի կապակցությամբ հաջորդաբար հայտարարություններով հանդես եկան նախ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, ապա համատեղ մի ուղերձով բոլոր երեք համանախագահները։ Ավելի ուշ հայտարարություն տարածեց նաև Եվրոպական միությունը։ Այդ փաստաթղթում Բրյուսելը մասնավորապես մտահոգություն էր հայտնում շփման գծում զինված միջադեպերի մեծ թվի կապակցությամբ, ինչպես նաև կողմերին կոչ է անում հավելյալ ջանքեր և միջոցներ գործադրել զինադադարի և խաղաղության գործընթացի ամրապնդման ուղղությամբ։ Այս հայտարարությունների շարժառիթը արդյոք միայն զինադադարի 20-ամյակն է, թե կարգավորման գործընթացում ներգրաված գերտերությունները խնդրի լուծման արագացման անհրաժեշտություն են տեսնում։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցինի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլով խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ասաց.
Կարծում եմ, որ կա որոշ շարժ, բայց սա այնպիսի բաղադրամասեր չունի, որ ասենք որակական նոր տարբերություն է լինում։ Ճիշտ է, եղել են վերջերս հայտարարություններ և այլը, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, սրանք ուղղակի հորդոր են, որպեսզի ցույց տան նաև, որ հակամարտության կարգավորումը գործընթացի մեջ է, որպեսի խաղաղ կարգավորվի։ Ուրիշ բան է, որ բնական է, կան խնդիրներ, կան այդ համատարության հետ շատ լուրջ հարցեր, որոնք կարող է միմիայն կարգավորվել լիարժեք ձևաչափի վերականգնման պայմաններում։
Վերլուծաբանները նաև կարծիք էին հայտնում, որ վերջին շրջանում մեկը մյուսին հաջորդող այս հայտարարությունների նպատակներից մեկը Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների օրինակով այլ տարածաշրջաններում հակամարտությունների նոր հնարավոր ակտիվացումները կանխելն է։ Դավիթ Բաբայանը ուկրաինական սցենարը հարավկովկասյան տարածաշրջանում քիչ հավանական համարեց։
Ուկրաինայի դեպքերը կարծում եմ այստեղ կապ չունի։ Ճիշտ է, հարավկովկասյան տարածաշրջանը անմիջապես կապ ունի, ասենք, Հյուսիս Կովկասյանի և արևելյան Եվրոպայում այդ տարածաշրջանների հետ տեղեկացող գործընթացների հետ, այնուամենայնիվ ուղղակի կապ ես չեմ տեսնում։ Այս պարագայում կարծում եմ, որ արմատական որևէ փոփոխություն չի լինի։
Դառնալով հայաստանյան իրադարձությունների, նշենք, որ ազգային ժողովում այսօր վարչապետը ներկայացրել է ծրագրային դրույթները և տնտեսության զարգացման առաջնահերթությունները, պատասխանել է նաև պատգամավորների հարցերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մի քանի անգամ շեշտեց, այն իրատեսական է, խստ ապահանջ և ականջալուր։
Իրատեսական, սակայն հավակնոտ, խստ ապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր և ականջալուր, սակայն քաղաքական գծին հետամուտ։
Ներկայացնելով կառավարության ծրագրային դրույթները վարչապետն անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային խնդրին, նա ամբոխահաճով որակեց կուտակային համակարգի կասեցման գաղափարները, ընդգծելով, որ այն միևնույնն է ունենալու է պարտադիր բաղադրիչ։
Կենսաթոշակային բարեփոխումները մեր երկրում անհրաժեշտ են և դրանք անպայման ունենալու են պարտադիր բաղադրիչ, սակայն մենք պարտավոր ենք բարեփոխումների այնպիսի ուղի գտնել, որը շահավետ կլինի բոլորի համար և կխթանի մարդկանց մասնակցությունը այդ գործընթացին։ Այն պետք է լինի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, և մենք ամեն օր աշխատում ենք այդ լուծումը ձևավորելու ուղղությամբ և շուտով ներկայացնելու ենք ձեր դատին։
Կուտակայինից բացի Հովիկ Աբրահամյանը խոսեց նաև գործարարների համար հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծելու, ստվերի դեմ անողոք պայքարելու, ինչպես նաև զորբայությամբ այս կամ այն գործարարի ձեռքից բիզնեսը խլելու արատավոր երևույթների դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։
Ձերը բոլորիս ճնամին է և պայքարը ստվերի դեմ լինելու է անողոք, անաչար և հետևողական։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ հայտարարել, ամեն ոք բարեփոխումները պետք է սկսի իրենից, առավել խստ պահանջը լինելու իմ մերձավորների նկատմամբ և պահանջում եմ նույնը կառավարության բոլոր անդամներից։ Եվ բոլորը պետք է իմանան, որ զորբայությամբ կամ իշխանական լծակների օգնությամբ մեր երկրում ոչ ոք չի կարող յուրացնել ուրիշի ունեցվածքը կամ բիզնեսը։ Ես ամենայն ուժերականությամբ պայքարելու եմ նման արատավոր երևույթների դեմ։
Կառավարության ծրագրի առաջնահերթությունները ներկայացնելուց հետո պատգամավորները վարչապետին հարցեր ուղեցին, մասնարապես ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հարց ուղեց վարչապետին, որ թեև նա հայտարարում է, որ ականջալուր են լինելու ժողովրդի ցանկությանը, բայց կառավարության ծրագրում ֆիքսում են կուտակային պարտադիր բաղադրիչը։ Նաիրա Զորաբյանը հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, որ հասարակության 80%-ը դեմ է պարտադիրին։
Ես ամեն ինչ օրինակ եմ, որ դա լինի հնարավորինս լայն խավերի կողմից ընդունվող նախագիծ։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հարց տվեց, թե ինչպես կարող են հավատալ վարչապետի հավասար մրցակցություն ստեղծելու մենաշնորհների դեմ պայքարի խոստումներին, այն դեպքում, երբ նա Գագիկ Խաչատրյանին նշանակում է սուպեր նախարար, ով ըստ մամուլի հրապարակումների բազմաթիվ բիզնեսներ ունի։
Մենք ո՞նց կարող ենք հավատալ ձեր հրճակված նպատակների անգերծությանը։
Պարոն Զուրաբյան, հավատալ չհավատալը ձեր գործն է, բայց դատապարտված եք հավատալը։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Խաչատրյանին, Գագիկ Խաչատրյանը շատ պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա է, իսկ ինչ վերաբերում է գործարարության, չգիտեմ, օգտվելով իր լիազորությունը, ես ասել եմ, ես մեկ անգամ էլ ասում եմ հիմա, կլի Աբրամյան Հովիկը, կլի Խաչատրյան Գագիկը, Դավիթ Հարությունյան, չգիտեմ, Արմեն Գևորգյան, բոլորը պետք է հասկանան, որ այս նշանակումից հետո իրենք իրավունք ունեն որևէ արտոնությունից օգտվելու։ Ես ասել եմ, դա մինչև նշանակում է իրենց, մինչև առաջարկել է Հանրապետության նախագահին, որ պետք է նշանակային այդ պաշտոնում։ Եթե պետք է գան նշանակվեն, հետո շարունակեն, ազատվելու են գնա, եթե այդպիսի ցանկություն ունեն, խնդրեմ։
Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն էլ մի ուշագրավ հաղորդում է պատրաստել կապված հայաստանյան քաղաքական ուժերի հետ, թե իշխանական, մասնավորապես հանրապետականի, թե քաղաքական ընդդիմադիր թևի հարաբերությունների մասին։ Լսենք նրան։
Հանրապետականները կարծում են, խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների մասին դեռ վաղ է մտածել։ Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները 2017-ին կանցկացվեն, նախագահականը 2018-ին։ ՀՀԿ ԲՀԿ հերակա լեզվակռիվը ծագեց հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հայտարարությունից, թե եթե որևէ մեկը գալիք տարիներին հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհն անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով։ Այս փողոցում է գտնվում ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակը։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մեկ անգամ ասաց, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում շաբաթօրն էլ կրկնեց։ Ավելի հստակ՝ Վարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է գալիք խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններին միայն ու միայն հաղթելու վճռականությամբ։
Գալիք համապետական ընտրություններին, լինեն դրանք խորհրդանական թե նախագահական, Վարգավաճ Հայաստանը իր քաղաքական գործընկերների հետ միասին ուժեղ թիմով գրագետ ծրագրով մասնակցելու է միայն ու միայն հաղթելու և միասնական ուժերով երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու վճռականությամբ։
Հանրապետական Համլետ Հարությունյանը ԲՀԿ-ի հետ մեջբերում եմ, խաղաղ գոյակցության կողմնակից է, Ծառուկյանին էլ խորհուրդ է տալիս գործընկերների առումով չշտապել, մինչև նոր ընտրություններ ով կմնա, ով կփոխվի, հայտնի չէ։
Ժամանակի իմաստով հլա չի իմացվի, թե այդ գործընկերները կոնկրետ ովքեր են։ Քաղաքականության մեջ ընկերություն, գործընկերություն շատ հարաբերական հասկացողություններ են։
Հանրապետական Մամվել Բադեյանը կարծում է, գործընկեր ասելով Ծառուկյանը ոչ իշխանական քարյակին նկատի ուներ, բայց նրանց համագործակցությանը չի հավատում։
Հարցեր կլինեն, որտեղ համագործակցությունը աննարին կլինի։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը հնարավոր է դեպի գնա արտահերթ ուսումների, հրաժարականներ պահանջելու ճանապարհով։
Հոմիրա պահանջելով չի։ Գործունեության համարադրություն, համարադրությունը որոշում է հերթականությունը, հաջորդականությունը, պարբերականությունը։ Ուրեմն քո կարծիքով, եթե մեկն ու մեկը պահանջեց, հերիք, հա՞։ Հենց պահանջեց ըննելու է։
ԲՀԿ-ական Ստեփան Մարկարյանը բացատրեց, որ ուժային է նկատի ունեցել Ծառուկյանը գործընկեր ասելով.
Բոլոր նրանց, ովքեր կկոնսոլիդացվեն նորմալ հասարակությանը հուզող հարցերի շուրջ, քարյակը կլինի, ուրիշները կլինեն։
Խոսքը դաշնքով գնա։
Ես չեմ կարծում, որ հիմա պետք է դա հստակեցնել, որտեղ անիմաստ է հիմա հստակեցնել։
Այսինքն արտահերթ ուսումների մասին։
Խոսքը գաղափարի մասին է, որ ցանկացած պարագայում, եթե կլինեն արտահերթ, կլինեն հեշտական, դա կարևոր չի։ Խոսքը կոնսոլիդացված ընդհանուր, այսպես որտեղ հարցերը շատ կարևոր են, մարտահրավերները կարևոր են, այդ խնդիրները լուծելու համար ինչքան լայն կոնսոլիդացիա, այնքան լա, եւ ովքեր կմտնեն, դրանք կլինեն այդ գործընկերները։
Դեռ մեկ ամիս առաջ քարյակը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը դաշնակցությունն ու ժառանգությունը համաձայնություն էին ձեռք բերել համատեղ միջոցառումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Չէին բացառել նաեւ հանրահավաքների եւ դահլիճային հանդիպումների անցկացումը Երևանում եւ մարզերում։ Ինչու են դրանք ուշանում։
Չէ, մենք վերջնական որոշում այսօր վաղը գտանք, դրան քարյակի բոլորն են դրան միանում, թե չէ։ Որի ժամկետի հարցի խնդիր կա, երբ ենք անում։
Սա կարելի ասել արտահերթ ուսումների նախապատրաստություն։
Ամեն ինչ չէ, որ կապված է դրա հետ։ Հիմա պետք է հասարակությանը ասել, թե ինչ ենք սպասում, ինչն է կարևոր, որ եթե արվի, ապա ինչ որ բան կլավանա։ Եթե չի լավանա, նոր կորոշենք մենք ինչ ենք արտահերթ ենք պահանջում կամ որ ընտրությունն ենք պահանջում, դա դինամիկայի մեջ է, այսպես։ Այսինքն դա այնպես չի, որ բոլոր հարցերի պատասխանները այսօր մենք դրել ենք եւ ասում ենք սա է եւ վերջ, այդպես չի լինի։
ԲՀԿ-ական Արագած Ախոյանը ՀՀԿ-ի հետ կոնֆլիկտներ չստեղծելու կողմնակից է։ Ախոյանի կարծիքով իշխող կուսակցության հետ փոխհրաձգությունն անցալում է։
Ապագան ցույց կտա, կգա դեռ 3 տարի կա ժամանակ, այնպես որ հիմա խոսելը շատ շուտ է, թե շրջանցեք, թե չշրջանցեք, պատասխանենք հետո։
ԲՀԿ-ի անդամ, նույն կուսակցության համամասնական ցուցակով ազգային ժողով եկած Արագած Ախոյանը բացառեց արտահերթ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների հնարավորությունը։ Այդպիսի զարգացումների դեպքում էլ խուսափեց հստակեցնել, կմնա Ծառուկյանի կողքին, թե ոչ։
Ամեն ինչ ընդանալու է բնական հնով, գալու են ընտրությունները, ժամանակ կգա, ժամանակը կասեմ։
Արագած Ախոյանը Բարգավաճ Հայաստանի գործարար թեմն է ներկայացնում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլն էլ անդրադառնում է մի շարք ուշագրավ խնդիրների, հատկապես կապված վերջին օրերին մեր մայրաքաղաքում հնչած կրակոցների հետ, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքում է շաբաթօրը վերնիսաժում հնչած կրակոցներին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Յուվեցի կարոյի փեսայի նման մարդիկ մանյակ մարդասպաններ չեն, մաֆիոզներ չեն, Նրանք պարզապես լավ տղեկ են, թասիբի մեռած, եւ հանուն իրենց պաթոլոգիկ սկզբունքների պատրաստ են ոչ միայն մարդ սպանել, այլև ամբողջ մարդկությունը վերացնել։ Այդպիսի մի կերպար է նաեւ օրինակ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակը, Սյունիքի նախկին մարզպետը իր ընտանիքով հանդերձ եւ այլն։ Նման միջավայրում զենք պահելն ու գործածելը ինքնահաստատման, իրենց պապաների եւ աններ պապաների քրեական ավանդույթների պահպանման միջոց է։ Հիշենք, որ 2010 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Յուվեցին Ռազբորկայի մեջ մտնելով Ոման Արթուր Զադոյանի հետ 5 անգամ կրակել է նրա ուղությամբ, բայց բնականաբար խուսափել է պատասխանատվությունից։ Քաղաքական թեման փակելու համար ասեմ, որ Յուվեցուն որպես ԲՀԿ-ական չեմ ընկալում, որպես օրենսդիր նույնպես, ճիշտ այնպես, ինչպես Կարամելին և Շերիֆին նույն խմբակցությունից, Շմայսին, Թոխմախին կամ Բուրնաշին ՀՀԿ-ից, եւ այսպես շատ շատերին։ Իրենց համար բացարձակապես միևնույն է, թե ինչ քվոտայով են խցկվել ազգային ժողով իրենց գործերը դզելու համար։ Ցավալին այն է, որ իրենց պաթոլոգիաները նրանք փոխանցում են հաջորդ սերունդներին։ Ինչ վերաբերում է վերնիսաժի կրակոցներին, ապա վստահ եղեք, գործը կոչկելու են, ինչպես Լիսկայի տան մոտ կրակոցների գործը, ձևակերպելու են որպես Յուվեցու փեսայի ինքնապաշտպանություն, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում ևս վերնիսաժի կրակոցներն են, գնահատելով կատարվածը թերթագրում է։ Սա ամենաթողության բացառիկ դրսևորում է, կատարյալ բեսպրեդել։ Պատկերացնում եք, երեք քաղաքացի իրենց համար քայլելիս են եղել և արժանացել հրազենային վնասվածքի։ Սա Երևանի ամենակենտրոնում, այն Երևանի, որին Սերժ Սարգսյանը իր քարոզարշավի ընթացքում ապահովություն էր մաղթում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարո Կարապետյանը այս միջադեպին չի մասնակցել, բայց վերջին օրերին նրա անունը անընդհատ շրջանառվում է մամուլում։ Կարապետյանը դե յուրե գուցե թե պատասխանատու չէ իր փեսայի արարքի համար։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ վերջին տարիներին նրա անունը չափազանց հաճախ է հնչում գանգստերական ժանրի պատմություններում։ Թերևս նրա տակարյուն փեսան ոգևորված է եղել իր անպատժելի աներ պապայի գործելակերպից, ով այստեղ այնտեղ սրա նրա վրա կրակելու սովորություն ունի, բայց այդպես էլ շարունակում է մնալ անպատիժ, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է կառավարության ներկայացրած ծրագրին։ Եվ այսպես Հովիկ Աբրամյանի կառավարության ծրագրի նախագիծը հրապարակված է։ Դրա հիմնական մեսիջն ասես վերցված է հայտնի անեկդոտից։ Եկել եմ ասեմ, որ ին վրա հույս չդնեք, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանի տնտեսության ստվերը կազմում է առնվազն 35-40%։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հովիկ Աբրամյանը հավաքեց գործարարներին ու ստվերից դուրս գալու վերջնաժամկետ ներկայացրեց, մինչև հուլիսի 1-ը, հետն էլ հասկացնելով, որ դրանից հետո արյան գետեր են հոսելու։ Բայց եթե ստվերի նույնիսկ կեսը բերվի հարկային դաշտ, տնտեսությունն առնվազն 20%-անոց աճ կունենա։ Ուրեմն, ինչպես է պատահում, որ կենացմահ ու պատերազմ է հայտարարվում ստվերին ու միաժամանակ ընդամենը 5%-անոց աճ է նախատեսվում։ Սա կարող է նշանակել միայն մի բան. խոշոր բիզնեսը շարունակելու է մնալ վերմակի տակ, իսկ ազգաբնակությունը շարունակելու է մրսել վերմակի տակից դուրս մնացած ոտքերի պես, պատկերավորում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն ծրագրին առնչվող Հայոց աշխարհ թերթի հարցերին պատասխանում է խորհրդարանի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։ Ի տարբերություն նախորդ կառավարության ծրագրի, որում ցուցանիշները շատ էին, նորում դրանք չափազանց քիչ են։ Մասնավորապես բացասաբար է ընդունվում այն, որ նախորդի համեմատությամբ նոր ծրագրով տնտեսական աճի մակարդակը 7%-ից իջել է մինչև 5%-ի։ Ինչ կասեք այս մասին։ Թերթի այս հարցին Մինասյանը պատասխանում է։ Հարցին պատասխանեմ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետևյալ մտքով. «Մենք պետք է ասենք քիչ, լինենք իրատեսական ու փորձենք այդ իրատեսական ցուցանիշները գերազանցել»։ Ակնհայտ է, որ նոր կառավարությունը փոխում է իր աշխատավոճը։ Այն է, ասել մի բան ու հետո չանել ասվածը, այլ հակառակը, ասել թեկուզ քիչ, բայց անել ավելին։
Իսկ թե ինչ վիճակում են գտնվում քաղաքի կենտրոնում կրակահերթի պատճառով հրազենային վնասվածք ստացած և հիվանդանոց տեղափոխված մեր համակարգացիները, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Շաբաթօրը Վերնիսաժից հրազենային վնասվածքներով հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց տեղափոխված 5 քաղաքացիներից 3-ի վիճակը մինչ օրս ծանր է, 2-ը միջին ծանրության, 5-ից 4-ը վիրահատվել են և միայն 64-ամյա Ալբինա Բադալյանն է, որ վիրահատության կարիք չի ունեցել։ Հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի ծառայության պատասխանատու Արթուր Արաքելյանն ասում է.
Տարբեր հատվածներ 5 հիվանդներից 5-ն ունեն տարբեր ուղեկի վնասվածք։ Հիվանդներ կան, որոնք ունեն տարբեր հատվածներով վնասվածքներ։
27-ամյա Միասնի Քայրապետյանի, 30-ամյա Վալերի Հովանիսյանի և 72-ամյա Մնացակ Անսուքյասյանի վիճակը բժիշկները կայուն ծանր են գնահատում։ Բժիշկների փոխանցման բոլոր հիվանդները գիտակից վիճակում են և այս պահին որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Առաջիկա օրերին նրանք կշարունակեն մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հիվանդասենյակները ոստիկանների հսկողության տակ էին, լրագրողներին թույլ չտվեցին հանդիպել ու զրուցել վիրավորների հետ։ Հարազատները ևս պատրաստակամ չէին մանրամասներ հաղորդել։ Այնուամենայնիվ վիրավոր երիտասարդներից մեկի մայրը, ով նոր էր տեսակցել տղայի հետ, համաձայնեց խոսել մեզ հետ առանց ներկայանալու։ Կինը պնդում էր, թե դեպքի մանրամասներից տեղյակ չէ, բայց միանշանակ կարող է ասել, որ իր որդին պատահաբար է հայտնվել կրակի թիրախում։
Դուք ում մայրն եք, ասեք։
Կարևոր չէ ում մայրն եմ, աղջիկ ջան, չեմ ուզում խոսամ, մեկ կան առողջություն է չունեմ, հինգատ տեղ եմ
ապեղում,
շատ հեռու էր, ամենից ում էլ չեմ ուզում խոսամ, ինքը ընդհանրապես երկեք սենց բանում էլ չէր այդ, չէր էլ մտածում, որ պտի գնարդողոցով կայն մաղեին
իրավրակը։
Երկրում անպատժելիության մթնոլորտ է տիրում արդյունքում, օրը ցերեկով մայրաքաղաքի կենտրոնում յուրաքանչյուր ոք կարող է նման իրավիճակում հայտնվել, ասում է զրուցակիցս։
Իհարկե մենք խուլիգան երկրում ենք, նորմալ երկրում որ ապրենք, նման բան չէր կատարվում, օտարի հողի վրա ավելի մենք լավ ենք մեզ զսվում, ավելի ամուր ենք մեր ոտքը տնում, քան ես խուլիգան երկրում, խուլիգան երկրում, օլիգարխների երկրում, ինչ ենք ասում ոպասկանք։ Հիմա այն միայն ներխու առողջությունն է, ինձ հետաքրում, ինձ ընդհանրապես ոչինչ չի
ճանաչում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքան սիրելի բարեկամներ, այս նյութերն էինք պատրաստել այսօր ձեզ համար, հաջողություն, միջնոր հանդիպում, հիշեցնենք միայն, որ այս հեռարձակումը ձեզ համար կազմակերպել է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։